Sortziak izateko sortzi minutu, eguneko lehenengo protagonistaren abotza entzuteko momentu aldu da izaskun.
Joan danaztean, Bilboko udaltzaingoaren bardintasunaren kultura sustraitzeko planaren barri emon geuntzuen, eta modu zabalagoan segurtasuna sarduratzen diran arloan gai hau aztertzeko esan sindikatura jodogu. Larraitz Sobron, udaltzaina izandakoa da eta gaur egun ertzaina da, esan sindikatuko kidea. Egunon, Larraitz?
Bai, egunon.
Gero eta ohikoagoa da emakumeak be segurtasun arloko postuetan ikustea. Bilboko udalak abian ipini daban moduko bardintasun plan zehatzak zelango garrantzia dauko eta zelango tresna edo baliabidea izan leiteke?
Bueno, geroz eta garrantzi gehiago ematen ari zaiola emakumeari, bai udaltzaingoan eta bai ertzaintzan, eta hori eskertzekoa da, ez? Baina berdintasun plan horretan adibidez, zehaztuta dago, 2027 bitartean hainbat plaza emakumeentzako bakarrik izatea. Kasu horretan, emakumeok ez dituzte behar degunik horrelako neurririk, ez. Azkenean, berdintasuna bilatzen duguna, eta oposaketa batean ere, berdintasuna garrantzi izan beharko lukena. Ez, azkenean, bai gizaseme batek, edo bai emakumezko batek, baldintza berdinetan plazabietara heltzeko aukera izatea. Ez daukagu plaza konkretu batzuk emakumeengantzako izan beharrik, guk horrea iristeko. Eta nik uste alde hortatik gizartan egin beharko litzatekeela lan pixka bat, ez? Ze adibidez ni udaltzen izan ez, bai Tolosan eta bai Oñatin ere, eta adibidez Oñatin sei plaza atera ziren nik atera nuenean, eta kasualitatez hiru emakumezkok eta hiru gizonezkok atera genuen, ez? Uneko 50 emakumezkoak izan ginen, eta ez genuen behar izan plaza horiek guretzako atera behar izatea. Eta egokitza zitzaigun hainbat turnotan edo emakumezkoak bakarrik egotea, ez? Eta kasu batean gertatu zitzaigun adibidez, etxebizitza batean pertsona bat sartu zen eta eskatu zitzaigun laguntza bertara joan eta etxebizitza miatzeko. Eta ikusi gintuztenan emakume ginela esan ziguten, baina ez dago gizonezkorik etxabe giratzeko pertsona bat egon daiteke barruan, eta esan ginen, bai, badakigu, gure lana da, eta emakumeak izan, edo gizonezkoak izan, udaltzaina gara, eta egin dezakegu lan hori, ez? Eta lan egin ondoren eskertu ziguten, baina lehenengo beraien iritsi izan zen, emakumeak dira, ez dira gai izango edo bildurtu egingo dira, edo horrelako emat, ez? Eta ikustet horiaz horren emerko litzatekela lan gehiago, eta ez plazak zuzenan emakumezkoentzako bakarrik gordetzen.
Beraz, gizarteratzean lan gehiago egin beharko litzake, baina udaltzain eta ertzain postuetan emakumeak ahalduntzeko bidean ze pausu geratzen dela emoteko esango zeunke?
Nik uste dela hori, gizartean aldaketa hori izatea eta gizartean aldaketa hori horrekin batera emakumezko gehiago animatuko direla udaltzen eta ertzain postuetara, eta egia esan azken urteotan horrela izan da, ez? Beraientzako postu, emakumezkoentzako postuak izan gabe, azken promozioetan ertzantzan behintzat emakumezkoen igoera nagusia izan da.
Gaiz aldatuta, jakin dugunez, ertzainek laster txalekoetan kamarak eroango da bez, zelan baloratzen dozu zuek neurria?
Momentuz Irungo komisaldegian hasi dira kamarak erabiltzen, eta bueno, uste da bai herritarren segurtasunerako eta bai agenteen segurtasunerako tresna baliagarria izango dela, eta momentuz ongi etorria da. Gertatzen dena hori, jarri berria da, beste polizia batzuetan ere tresna berria da oraindik, eta denbora beharko da balorazio bat ola pixkat emateko.
Irun aitatzen sandun, Larraitz, Bilbon be, Bilboko udaltzainek kamara hori aldean soinean erabili beharko dabe, araua be onartu dalako hementxe Bizkaiko Uriburuan, eta gaiz aldatuta Euskadi osoan, Euskal Autonomia Erkidegoan aurrerantzean 5.000 biztanletik gorako udalerrietan, eta nahikotxo dira, udaltzainek pistola derrigorrez ekipamenduan eroan beharko dabe. Urte luzez, ez da baidan egondan gaia izan da, baina emoten dau arautegia onartu dala, eta metik aurrera 5.000 biztanlerik gorako herrietan derrigorra izango dala udaltzainen ekipamenduetan pistola bat be egotea. Honetaz, Larraitz, segogo eta egiten dozu?
Ba, azkenan poliziak dira, ez, udaltzainak, ertzainak, danak poliziaren legaren barnean gaude eta legeak horrela behartzen du. Azkenan erraminta bada eta zorionez oso gutxi erabili behar izan behar dana, baina, bueno, askotan beharrezkoa da. Orduan, formakuntza on bat izan ezkero, beste erraminta bat gehiago da.
Azken aldian, arma zuriz egindako delituek ardurea sortzen deuzkue, gau giroa gazlotzen dugu zera horretako delituek eta diskoteka sarretan izandako azken istiluek neurriak hartzea bekarri dabe. Zuen eguneroko jardueran, zenbaterainoko igarri dozu ez aipatutako delituen igoerea? Zenbaterainoko ardurea eukin behar dugu herritarrok?
Ba, hau izan da, beti da nik atera dira arma zuriak gauetan. Gauza egia azken aldean, ba, igoera bat nabaritu dela eta larritasuma sortu dela horrekin. Eta interesgarri izango litzateke, ba, analisi bat egitea, ez? Zergatik gaur egun, ba, geroz eta gazte gehiago ateratzen dira arma zuriekin kalera, zerk eragiten duen hori, eta horren arabera, ba, langintza multidisciplinar bat edo egitea izan horretateke interesgarria.
Ba, Larraitz Sobron, esan sindikatuko kidea, eskerrik asko gaur gure deia hartzearen eta egun hona euki.
Bale, berdin.